Frați și surori, îl binecuvântăm pe Domnul pentru că Domnul își reînnoiește binecuvântările, spune Biblia, în fiecare dimineață vis-a-vis de noi. Suntem în viață, suntem sănătoși, suntem în casa Domnului, este un mare har. Biblia spune, printre altele, că cei ce sunt în afara numărului nostru, numărului celor care îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu le vorbește în pilde ca să nu înțeleagă. E un mare har că am înțeles la vremea potrivită Scripturile. Cea mai mare binecuvântare în viața aceasta, trecătoare, să-L cunoști pe Dumnezeu. Și dacă nu ni s-ar fi descoperit Dumnezeu, nu L-am fi cunoscut. Dar El s-a îndurat de noi. Spune aici în Epistola către Evrei, autorul Epistolei spune: la sfârșitul acestor zile Dumnezeu le-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și viacurile, la sfârșitul zilelor, în vremea noastră. Dar în vremea acestor împărați, spunea în profetul Daniel în cartea lui, o piatră se va dezlipi dintr-un munte fără ajutorul vreunei mâini. Piatra aceea va umplea întreg pământul, în vremea împăraților Romei. În vremea aceea, biserica a luat ființă, Domnul Iisus a coborât în lumea noastră. Și piatra aceasta, împărăția aceasta pe pământ, reprezentanța împărăției lui Dumnezeu pe pământ, este biserica lui. Eu voi zidi biserica mea, spunea Domnul Iisus în Matei. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica Domnului este în creștere, este a lui, El o zidește. Și ea este biruitoare, va rămâne în picioare până când Domnul va veni să o ridice la El. Până se va împlini numărul mântuiților lui. De aceea îl binecuvântăm pentru că am avut parte de această chemare înaltă și binecuvântată. Ce frumos, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care, zice, a făcut și viacurile Tatăl. Acum despre Tatăl, noi știm sigur din Biblie ce spune Cartea Sfântă. Despre Dumnezeu Tatăl spune cuvântul aici de bună oară în Isaia. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Flăcări veșnice. Omul nu putea, de aceea Dumnezeu s-a descoperit prin Fiul Său. Tatăl s-a descoperit prin Fiul Său, prin Domnul Iisus. Dar nu numai vis-a-vis pentru mântuirea noastră a omenirii, ci chiar de la creație, înainte de a fi fost creat ceva, totul a fost creat prin Fiul Său. Tatăl a creat toate lucrurile prin Fiul Său. Acum, vis-a-vis de Tatăl, uitați numai câteva versete, ce frumos consemnează Biblia. Ce frumos spune, de bună oară, citim tot aici în Isaia, în capitolul 5, 7, versetul 16. Citește 15. Căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință, zice, este veșnică, al cărui nume este sfânt, eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Dar sunt omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Versetul 16. Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată când înaintea mea cad în leși, în duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Înaintea Tatălui. Sufletele și duhurile pe care le-am făcut. În cartea lui Iov, în capitolul 12, versetul 10 spune: El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc, o ține în mâna Lui. Totul este în mâna Lui. Tot aici, în cartea lui Iov, vis-a-vis de acest Dumnezeu mare, capitolul 34 din Iov spune, printre altele, în felul următor, versetul 21: Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbra morții unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu, zice, n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă la socoteală, să tragă la judecată pe un om înaintea Lui. N-are nevoie de multă vreme. Într-o clipă El pătrunde toate lucrurile. El vede și veșnicia noastră, viitorul nostru. Tot aici, în cartea lui Iov, mai spune ceva frumos de la versetul 12. Nu negreșit Dumnezeu nu săvârșește fără de lege. Acela totputernic nu calcă dreptatea. Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine I-a dat lumea în grija Lui? Zice, dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Într-o clipă, toată omenirea. El are în mână sufletul oricărui trup omenesc. Totul este în mâna lui. Și acest Dumnezeu mare a conceput un plan pentru mântuirea noastră, ca să ne mântuiască, o hotărât în planul lui, să-L trimită pe Domnul Iisus. Acum despre Domnul Iisus foarte frumos vorbește Cartea Sfântă. Citim de bună oară în Petru, Petru spune în epistola lui, în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 20, zice, El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, înainte de întemeierea lumii, înainte de a fi îngeri, planete, înainte de orice, El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, pentru noi. El a fost înainte de orice. În Ioan spune aici, în epistola lui Ioan, foarte frumos, tot în această idee, în capitolul 4, versetul 12, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care locuiește în sânul Tatălui, acela ni l-a făcut cunoscut. Cu privire la Tatăl și la Fiul, auziți ce frumoase cuvinte sunt în Cartea Sfântă, foarte frumoase. Auziți numai ce spune Biblia, ce spune Dumnezeu. Zice aici, capitolul 10 din Luca, versetul 22, toate lucrurile mi-au fost date în mâini, mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl. Nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Nimeni nu știe. Numai acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apocalipsa 1, capitolul 1, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Descoperirea adevărului este a lui Dumnezeu. El o dă Fiului și Fiul este Cel ce ne descoperă aceste adevăruri înalte. Cu privire la viața aceasta, cum să o trăiești? Cum să te raportezi pe verticală și pe orizontală ca să fii plăcut lui Dumnezeu? Pentru că atunci când pleci în veșnicie să fii împăcat cu Dumnezeu. Dacă cumva ratezi mântuirea, ai ratat totul, ai pierdut totul. O singură viață are omul. Nu vom avea două vieți, una singură, aici pe pământ. Și în viața aceasta ne-a fost dăruită viața ca să ne pregătim pentru adevărata viață. Pentru adevărata viață care înseamnă veșnicia, fără sfârșit. Și Biblia spune că numai două locuri sunt dincolo în veșnicie. De aici noi ne hotărâm, ne decidem veșnicia noastră. Ce frumos vorbește Biblia foarte mult vis-a-vis de această afirmație. Zice aici în Ioan, în capitolul 1, vis-a-vis de Dumnezeu, de Domnul Iisus, spune așa, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Domnul Iisus. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, fără Domnul Iisus. Toate au fost făcute prin El. În Cartea Colosenilor întărește ideea Apostolul Pavel și auziți ce frumos ne spune aici în Cartea Colosenilor, tot vis-a-vis de această lucrare a celui preanalt. Spune aici versetul 16, prin El, dar citim și 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El, prin Domnul Iisus, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute, nevăzute și nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui, totul prin Domnul Iisus, la vremea potrivită. Spune tot aici, în capitolul 2 din Coloseni, foarte frumos. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Taina lui Dumnezeu este Hristos Domnul, în care, zice, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Știți că, zice, înțelepciunea lumii acesteia pe nedrept numită știință, știința lumii acesteia. pe nedrept numită știința. Adevărata știință vizează mântuirea, este de la Dumnezeu, este de natură spirituală. Ea slujește și pentru viața aceasta trecătoare, dar mai ales veșnicia întreagă. Ce frumos vorbește despre Domnul, spune, vreau să zic versetul 26 din capitolul 1 din Coloseni. Vreau să zic taina ținută ascunsă din veșnicie, în toate veacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi, sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Doamne, binecuvântă biserica din Nădlac! Ajută-ne să înțelegem lucrarea Ta în zilele acestea, o Doamne! Cel preanalt o trimis pe Fiul Său care s-a întrupat, El a existat din veșnicii cu Tatăl, doar s-a întrupat, nașterea Lui este o întrupare. El a existat doar un moment în care El a venit și a luat un chip ca și al nostru, ca să ne-L descopere pe Tatăl. Tatăl nu putea să se coboare, foc mistuitor, flăcări veșnice. Despre Tatăl, auziți numai ce mai spune Biblia, spune aici versetul 17 și 18 din Ioan, capitolul 1, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni, zice, n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, asta spune Dumnezeu, spune cuvântul Lui, tot aici, foarte frumos, întărește ideea Apostolul Pavel și auziți numai ce spune în Timotei. Ne spune în capitolul 1, versetul 17, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Iar în capitolul 6 spune aici, versetul 14 și verset de la 14 la 16, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Ce Dumnezeu atotputernic, nu-L putem noi imagina. Domnul Iisus a coborât în lumea noastră ca să ne-L descopere. Dar foarte frumos vorbește Domnul Iisus despre Tatăl. Auziți, sigur, sunt foarte multe versete. Citim ceva în capitolul 14 din Ioan. Ioan 14, versetul 28 și 29. Spune aici, ați auzit că v-am spus că mă duc la Tatăl. Și mă voi întoarce la voi, mă duc și mă voi întoarce la voi, dacă m-ați iubi. V-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Cum? Tatăl e mai mare decât Fiul Absolut. Absolut, există o ierarhie în Dumnezeire, ca natură divină, sunt la fel, ca natură divină, dar în ierarhie Tatăl este Tatăl. Așa ne spune Biblia. Auziți în Ioan capitolul 10 ce ne spune Biblia, tot vis-a-vis de această afirmație. Ioan 10, versetul 28, spune așa, da, citim și 26, de la 26. Dar voi nu credeți pentru că, cum v-am spus, nu sunteți din oile mele, oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine, eu le dau viață veșnică, în veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Tatăl meu e mai mare decât toți. Domnul Iisus, Tatăl, Fiul, l-a recunoscut pe Tatăl. Tatăl este absolut, s-a descoperit însă prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. Și Fiul, cu o fidelitate absolută, l-a reprezentat pe Tatăl în lumea aceasta. Îmi place foarte mult afirmația Domnului. Luca, capitolul 22, versetul 49, spune acolo, printre altele, mă duc să vă pregătesc împărăția, după cum și Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Tatăl a pregătit împărăția Fiului, iar Fiul o pregătește la ora actuală viilor Lui, biserica Lui, care trebuie, are această menire care a avut-o Fiul. Fiul a avut menirea să-L reprezinte pe Tatăl, iar chemarea noastră este să-L reprezentăm pe Fiul cu demnitate, cu fidelitate. Doamne ajută-ne, amin? Ajută-ne să te reprezentăm în lumea aceasta. Dacă sărbătorile le avem fără a trăi literalmente acest cuvânt, n-am realizat nimica. Doar sărbătorile și s-au dus. Dar latura morală este să ne verificăm, să ne cercetăm, să ne putem cerceta, verifica, să vedem care este starea noastră și unde suntem. Domnul să ne binecuvinteze. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 24, auziți tot în această idee ce frumos vorbește Biblia. Apostolul Pavel ne vorbește aici și ne spune așa. Zice, după cum toți, versetul 22 din capitolul 15, mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui. În urmă va veni sfârșitul, când el va da Domnul Iisus împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Când, și versetul 28, când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Doamne, lasă puterea Ta peste noi. Amin? Doamne, lasă Duhul Tău în noi. Viața aceasta, chemarea noastră, este să-L reprezentăm pe El. Revenind la textul nostru în seara aceasta, sigur sunt zeci de versete asemănătoare în Noul Testament. Dar aici, în Cartea Evreilor, ce frumos spune, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, o chemare înaltă ne-a făcut-o Dumnezeu, chemarea la mântuire. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, după cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Când citesc aceste versete, întotdeauna înțeleg că avem nevoie, dragii mei, de un model în cele spirituale. Vremea modelelor, într-o lume a modelelor, în toate domeniile, avem modele. Avem modele, chiar și fanfariștii au de multe ori modele. Când facem o casă, trebuie să avem un proiect, un model. În toate domeniile modele. Când e vorba de cele spirituale, să știți, e foarte important modelul. Modelul nostru nu e altul decât Domnul Iisus. El a venit din lumea noastră să fie un model. Auziți ce spune aici în Evrei, capitolul 12. Ne spune aici foarte frumos, versetul 1-2. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne pășoară așa de lesne, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă, zice, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la cel ce-o suferit. Dar știți ce ne promite nouă Dumnezeu? Celui ce va birui, cum a biruit Domnul. Va sta cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar pentru aceasta trebuie să ne uităm țintă la acest model, să ne uităm țintă la Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne uităm țintă la viața Lui, la trăirea Lui, cum a trăit El, cum a vorbit El. Să-L copiem pe El, obișnuim să copiem oameni. Ne uităm la oameni de multe ori. Vreau să spun că o distorsionare a învățăturilor, că astăzi n-a fost niciodată. Astăzi există o distorsionare. Există de multe ori învățături care n-au suport în Cartea Sfântă. Vreau să nu uităm însă, modelul nostru este Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl l-a trimis să fie un model. Și Biblia ne spune să ne uităm țintă la El, la viața Lui, la trăirea Lui. Și eu vreau câteva lucruri să le consemnăm vis-a-vis de această afirmație. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre. Primul lucru la ce aș vrea să rămânem puțin, să zăbovim, este neprienirea Domnului Iisus. El a fost neprienit. Biblia spune că El a fost fără păcat. În Cartea Evreilor, auziți ce frumos ne spune aici, în capitolul 7, versetul 25 și 26, spune așa, de aceea și poate să mântuiască Domnul Iisus în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Nu există mântuire fără El. Tatăl a hotărât ca prin El, El să fie poarta de intrare în veșnicie. Filiera mântuirii este Domnul Iisus Hristos. De aceea spune în Cartea Faptele Apostolilor, auziți numai ce frumos spune aici, a? Cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de această afirmație. În nimeni altul, versetul 12 din capitolul 4 din Fapte, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Unul singur și acest nume este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să privim la Tine. Dar vreau să nu uităm, dragii mei, cerința lui Dumnezeu, frați sfinți, care aveți parte de chemare, chemarea e din cer, de la Dumnezeu. Singura chemare din cer e chemarea la mântuire, toate celelalte sunt de jos, de pe pământ. Asta este de sus, din cer. Dar și standardul, ștacheta pe care o dorește Dumnezeu este tot din cer, modelul. Modelul este Domnul Iisus Hristos. Ațintiți-vă privirile la El. Și ce ne cere în primul rând? Ne cere o stare de neprihănire. Și în seara aceasta, printre altele, asta e latura morală a sărbătorilor, să ne verificăm unde suntem noi, cum suntem. Știți dumneavoastră că Biblia spune că mulți chemați și puțini aleși. Zice, lăsați-le să crească amândouă împreună până la coacere. Nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu neghina, lăsați-le împreună. Suntem împreună în adunare, asta e adunarea locală din Nădlac, nu-i biserica adevărată. Dacă toți sunt și în biserică adevărată, slavă Domnului. Dar lupta este cât vom trăi aici pe pământ. E o luptă. Ca să facem parte din cei care suntem și aleși. Mulți chemați, puțini aleși. Cei aleși sunt cei care îl urmăresc pe Domnul tot timpul. Privirea la El, standardul, ștacheta, modelul, este Domnul nostru Iisus Hristos. Și primul lucru pe care vreau și l-am menționat este starea aceasta de neprihănire. Auziți ce vorbește Biblia în dreptul nostru acum. Spune în Cartea Sfântă, Matei 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Știți cine e neprihănirea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. Și neprihănirea Lui. Vreau să spun, a predica, predica nu-mi garantează mântuirea. A venit la biserică, sunt oameni bisericoși la ora actuală. E foarte important să vin la biserică, dar nu înseamnă totul, a cânta în fanfară. Nu-mi garantează mântuirea. A face o lucrare nu-mi garantează. Ce îmi garantează sunt aceste stări pe care le-a avut Domnul Iisus. Și prima stare este starea de neprihănire. Neprihănirea aceasta pe care Dumnezeu o dorește să o avem și noi. Uitați ce spune în Cartea Efesenilor, capitolul 4. Versetul 23 spune așa. Și 24, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o pretinde, nu e neprihănirea pe care ne-o cer frații din jur. Există o rânduială în fiecare biserică locală. Există anumite cerințe, dar dincolo de toate, totul trebuie să corespundă cu cerința celui preanalt. Și în Psalmul 119, auziți ce frumos spune aici, Psalmul 119, versetul 40, spune aici, vis-a-vis de această chemare înaltă pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, standardul acesta înalt pe care îl are pentru noi, spune în felul următor, versetul 40 din Psalmul 119, iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. E o neprihănire pe care o cere Dumnezeu. Neprihănirea aceasta a avut-o Domnul Iisus, o trăit-o. Și El ne pretinde acest standard. Cum a fost El în lumea aceasta? 1 Ioan capitolul 2, versetul 6. Cum a fost El în lumea aceasta? Așa trebuie să fim și noi. Cum a trăit El? Viața Lui trebuie să fie viața noastră. Un standard de neprihănire. Acum noi zilele acestea ne-am gândit și s-o vorbi probabil și aici despre Ioan Botezătorul. Și poate a fost amintit, dacă nu amintesc eu, sau reamintesc în seara aceasta din nou. Uitați ce spune în capitolul 1, vis-a-vis de părinții, de Zaharia și Elisabeta, foarte frumos. Capitolul 1 din Evanghelia după Luca, versetul 6, spune așa. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Nu numai înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este, Doamne, care este starea mea de neprihănire înaintea Ta? Trebuie în fiecare zi să fiu cercetat, să mă cercetez. Și asta nu m-a raportat la cuvânt, la adevăr, numai uitându-mă la viața Domnului. Tot vis-a-vis de această neprihănire, Filipeni capitolul 2, versetul 14 și 15 spune așa: Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană, fără prihană, adică fără păcat. Curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Ca să fiți fără prihană, curați copiii lui Dumnezeu, în mijlocul unui neam și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Coloseni capitolul 1, versetul 22 spune așa, da? Citim și 21. Pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, auziți, sfinți, fără prihană și fără vină. Fără prihană și fără vină. Cerința lui Dumnezeu, e vorba de biserică, de cei ce sunt ai Lui, de cei ce se străduiesc, dați-vă și voi toate silințele. Întrucât atârnă de voi, faceți tot ce puteți, spunea omul lui Dumnezeu Petru. Dorința noastră, dacă va fi mântuirea pe prim plan. Și tot timpul, cum spune acolo, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește pe tine sufletul meu, Dumnezeule. Dacă îmi dorim mântuirea, tot timpul vom fi marcați de cuvânt, de rugăciune, de părtășie. Tot timpul ne gândim la voia Lui, sigur Domnul vede. Și El desăvârșește în noi voia Lui. Noi nu vom putea singuri ajunge la o desăvârșire, dar El ne desăvârșește văzând râvna și dorința noastră pentru El. Avem râvnă pentru Domnul, Doamne, pune râvnă în noi. Amin? Da, sunt lucruri mai, eu știu, mai bombastice, la care poporul le place, le-ar plăcea. Dar vreau să vă spun, n-am vrea să fim amăgiți, că viața se duce. M-am gândit și în seara aceasta, au trecut ani. Din 80 am început să vin la Nădla. Din 80, 1980, extraordinar, 38 de ani, cum s-au dus. O să fie al 39-lea an, extraordinar. O să împlinesc 67 de ani. Parcă nu e adevărat, să duce viața, oricând te poți duce în veșnicie. Și într-o zi vei da socoteală de viață. Într-o zi se trage linia. Într-o zi te vei întâlni numai cu ce ai făcut pentru Dumnezeu, atât. Cu celelalte toate rămân aici. De aceea în seara aceasta și de fiecare dată, latura morală a părtășiei este să mă verific în lumina cuvântului, oglinda spirituală. Eu obișnuiesc să spun, știți că ori veni la Domnul, Doamne, bine să plătim bir cezarului sau nu este bine? Niște farisei. Și Domnul a spus, arătați-mi un ban, chipul și slovele pe ban, ale cui sunt? Ale cezarului, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Care este chipul în mine? E chipul lui? Atunci sunt al lui, îi aparțin. Dacă nu-i chipul lui, eu nu-i pot să-i dau lui Dumnezeu dacă nu-i chipul lui în mine. Și dacă vreau să fac o lucrare, totul este un lucru așa, în zadar. Deci Domnul vrea chipul lui, slovele, vorbele, în fiecare zi în familie. În familie, în afara sferei familiei, care sunt? Suntem plini imbibați de cuvântul lui Dumnezeu? Domnul spune că a luat cuvântul și l-a dat mai departe, era plin de cuvântul Tatălui. Dacă ne uităm la model, Domnul a fost model în toate, modelul în neprihănire, am amintit primul lucru. Dar în vorbire, extraordinar, niciun cuvânt în plus. Le-am dat cuvintele Tale, nu au fost ale Lui, au fost cuvântul Tatălui. Minunile nu au fost ale Lui, minunile Tatălui. Tatăl le-a făcut prin El, l-a recunoscut. Noi îl recunoaștem întotdeauna în viața noastră. Îi prezent în vorbire, în acțiuni, în gesturi, în tot ce facem. Doamne, binecuvânt această biserică! Prin trupul lui de carne, prin moarte, să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Fără prihană și fără vină. Tot aici, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 3, versetul 3 spune, ca să vi se întărească inimile, da, citim și versetul 12 și 13, Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste, unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Ca să vi se întărească inimile, să fie fără prihană în sfințenie. fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi. În ziua aceea să fim fără prihană, până în clipa aceea noi trebuie să trăim fără prihană, până la venirea Lui. Noi trebuie să împlinim, ai citit și din Petru, și Petru vorbește, și Iacov vorbește, și Ioan vorbește de acest standard înalt. Auziți numai ce spune Petru în 2 Petru capitolul 3. Spune aici, citim de la versetul 11, merită. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri, trupurile cerese vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprienirea. Și acum atenție, versetul 14, aici spune așa, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Extraordinar! Ce stare înaltă! Hainele să vă fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu lipsească de pe cap. Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Îi biserica pe care o va prezenta în ziua aceea Domnul înaintea Tatălui. Numai dacă ne-am verificat, Doamne, cum suntem, nu-i prea târziu pentru noi în seara asta. Noi putem lua hotărâri, de aia când venim la casa Domnului. Să ne deschidem inima, să ne cercetăm fiecare, nu pe fratele din jur să-l cercetez. E fiecare în dreptul lui. Cum spune acolo la cina Domnului 1 Corinteni capitolul 11, fiecare să cerceteze pe sine însuși, a mă suspecta. E foarte important. Doamne, ori sunt sugenici, oare nu sunt eu? Fiecare zis, oare nu sunt eu? Nu sunt eu vinovat. A mă suspecta e un lucru normal. În momentul în care nu mă mai suspectez, nu mă mai verific pe mine, e un lucru grav. E un lucru grav. De aceea, Domnul să lase Duhul Lui peste noi. Să lase cercetarea Lui. Apoi un al doilea lucru, primul lucru, neprienirea Domnului. Să ne uităm țintă la acest model, modelul Domnului Iisus, la neprienirea Lui. Un alt lucru vreau să amintesc despre evlavia Lui. A avut o stare de evlavie. Auziți numai ce spune aici în Cartea Evreilor, capitolul 5. Spune așa, versetul 5 spune așa, la citim și de la 4. Nimeni să nu și-a cinstea aceasta, nu și-a cinstea aceasta singur, ci oare dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci oare de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Tu ești preot înviat după rânduiala lui Melchizedec. Versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Domnul Iisus a fost ascultat din pricina evlaviei. Evlavia, zice, are un mare câștig, are făgăduințele vieții de acum și acele viitoare. Evlavia este folositoare în toate privințele. A fi evlavios e un lucru mare. A fi evlavios înseamnă o însumare a tuturor valorilor creștine, sfinte, în viața unui om. Însumarea, prezența valorilor înseamnă a fi un om evlavios. Nu înseamnă a fi numai bisericos, a merge la biserică. Aia nu înseamnă evlavie. A fi evlavie tot timpul să-L slăvești, să-L proslăvești, să-L proclami, să-L arăți prin viața ta pe Cel care este Domnul tău și Mântuitorul tău. Om evlavios, Domnul Iisus a fost evlavios, din pricina evlaviei Lui. Câtă pioșenie, câtă smerenie în vorbirea Lui. Dorința Lui de a-L arăta pe Tatăl. Zice, eu nu mă cinstesc pe mine, eu cinstesc pe Tatăl care m-a trimis. Doamne, noi pe cine cinstim? Ce frumos, într-o astfel de familie mereu mă gândesc câtă armonie există. Ce înțelegere în familie. Familia e un colț de rai, doresc să vin în familie. Te simți bine în prezența soțului, a soției, a copiilor, copiii în prezența părinților. Evlavia este un lucru mare. Eu doresc Dumnezeu să ne nobileze cu această evlavie. Lasă, Doamne, evlavia la nivelul bisericii, dar și la nivelul trăirii noastre în familie. De fapt, noi aducem, noi atragem evlavia aici. De un fie evlavioși în fiecare zi și în familie. O aducem aici, în biserica din Ădla. Nu putem să aducem un standard mai mare de evlavie decât ce suntem noi în fiecare zi. Noi aducem aici starea noastră, ce suntem noi, în mod real. O aducem aici, în casa Domnului. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să fim evlavioși. Evlavia este o mare binecuvântare. Încă o dată, El este acela care în zilele vieții sale pământești aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, o fost ascultat. În cartea Efesenilor, foarte frumos, auziți numai ce spune, în capitolul 1, spune aici despre Domnul Iisus. Spune aici așa, și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii sale, versetul 19, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în viacul viitor. El i-a pus Tatăl totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul și în toți. Încă o dată, Doamne, ajută-ne să fim evlavioși. Celui ce va birui voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu-L știe nimeni decât acela care îl primește. Și numele acesta este scris înainte de veșnicii, în Cartea Sfântă, în Cartea Celui Preanalt, în Cartea Vieții. Domnul Iisus spune că are un nume nou și El, nimeni nu știe numele acesta nou, are un nume nou și El, pe care îl va purta în veșnicie. Ce frumos, numele noi, să ne păstrăm chemarea aceasta, luptându-ne, făcând voia Lui. Stare de neprienire, în primul rând, stare de evlavie. Un al treilea lucru, stare de blândețe. Domnul Iisus a fost blând, a fost stăpânul Universului. Prin El le-a creat Tatăl toate. Lui, în mână au fost puse toate. Și totuși a fost blând, extraordinar. Matei 11, versetul 28 și 29. Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cei blânzi moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Vor moșteni pământul acesta. Pământul și veșnicia. Cei blânzi. Blândețea este un lucru mare. E o roadă a Duhului. Nu poți să fii blând. Nu înseamnă că prin natație te-ai născut blând. Un om, uite ce blând. Aia e una. Dar a fi blând ca roadă, ca natură divină, este cu totul altceva. Și Domnul Iisus a fost modelul nostru. Câtă blândețe! Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o aie mută înaintea celor ce o tund. Eu zic încă o dată, în familie n-ar mai fi dispute. Copiii să contrazică părinții. Copiii să întoarcă vorba, să nu cinstească, să nu-i onoreze pe părinți. Ce înțelegere, ce armonie într-o astfel de familie. Blândețea este o floare rară. Repet din nou, poate am mai spus, trebuie ca lacrimile pocăinței să ude terenul smereniei ca să poată crește această floare rară a blândeței. E o floare rară, blândețea. Ce frumos, un om blând, blând și smerit cu inima. Despre Moise spune Biblia că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Omul blând nu se apără, nu aude vorbele rele. Vorbele rele nu le aude. Vorbele bune care sunt în favoarea lui nu le acceptă la fel, nu se umflă de mândrie. Ce frumos, el este imun la tot ce se face în jurul lui. El are legătură cu Dumnezeu, îl reprezintă pe Dumnezeu. Zice că Maria au vorbit împotriva lui Moise și Aron, frații lui de corp, și el nu a auzit. O auzit, dar nu a auzit. Când te vorbește cineva, tu auzi? Dacă auzi, nu e în ordine încă. Trebuie să te lupți până acolo încât să nu mai auzi, să nu încerci tu să te aperi. Când nu te aperi tu, te apără El, dar dacă te aperi tu, nu te mai apără El. Știi ce spune în Psalmul 4 și în războinic viteaz? Încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, suie-te în carul tău de luptă și apără blândețea, adevărul și neprihănirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Auzi și ne apără blândețea. Tatăl, cine l-a apărat pe Domnul în final? L-a ridicat, l-a înviat și l-a pus la dreapta lui. Știți că a fost altcineva care și-a dorit locul acela, o râvni pentru el. Diavolul. Diavolul spune, mă voi sui pe muntele Dumnezeilor, voi fi alături de cel preanalt, voi sta împreună cu el pe scaunul lui în fundul miezănoaptei. Și Tatăl l-a coborât de acolo, pentru că și-a dorit el slava.
Domnul Iisus însă, ne spune Biblia, a ascultat și Tatăl l-a ridicat și l-a pus alături de el pe scaunul lui de domnie. Ce frumos! Domnul apără pe cel ce este blând. Eu doresc încă o dată, Doamne, lasă blândețea ca rod în viața noastră. Ajută-ne să te reprezentăm pe tine. De multe ori m-am gândit, Doamne, câtă nelegiuire e în lumea aceasta. Să știți că lumea noastră nu e mai puțin păcătoasă decât lumea lui Lot. Nici pe departe, dar în acele cetăți unde era Lot, ne spune Biblia că nu s-au găsit 10 oameni. Și datorită lor, care să fie la standardul cerut, Domnul să ierte și Domnul să aducă izbăvirea. Nu s-au găsit. Știți de ce însă astăzi Domnul nu nimicește pământul? Pentru că e biserica lui pe pământ. Pentru că există credincioșii lui care înaintea lui au o valoare înaintea Tatălui. Ne arată Biblia în Apocalipsa ce se va întâmpla în viitor, ce cataclisme. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Dar noi acum să ne tulburăm, să ne impacientăm, nu. Noi avem un Dumnezeu care stăpânește. Noi avem pe cineva care e la cârma evenimentelor. El ține în mână toate evenimentele. Și acesta este Domnul și Mântuitorul nostru. Îl rugăm, Doamne, rămâi alături de noi. Rămâi alături de poporul Tău și dă biruință. Un al patrulea lucru pe care putem să-L privim și trebuie să ne uităm la Domnul este smerenia Lui. Domnul a fost smerit, blând și smerit cu inima. Cu inima smerit. Când ești cu inima, ești cu toată ființa. Biblia spune că trupurile noastre, trupul, duhul și sufletul, nu mai sunt ale noastre, ci sunt ale Lui. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul, duhul și sufletul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Domnul Iisus, întru totul, El a fost smerit. Noi nu-L putem, sigur, ajunge acest standard înalt de smerenie. Spune aici, în Filipeni, foarte frumos, citim aici, în Filipeni, capitolul 2, zice așa, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La împățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. S-a smerit. Dar ce smerenie, un om între oameni. Dar culmea că nici nu s-a deosebit între cei 12. Știți că atunci când Iuda a trebuit să-i dea un semn, să le dea un semn, nu cumva să prindă un alt ucenic, să greșească adresa. Zice, cel pe care îl voi săruta, că un alt semn nu am. Nu era nicio deosebire între el și ucenici. Creatorul, stăpânul, stăpânul cel mare, s-a făcut asemenea nouă, o trăi printre noi, o blândețe, o neprihănire. Extraordinar, o evlavie nemaipomenită. S-a identificat cu ucenicii lui. S-a smerit. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Cine se smerește va fi înălțat, cine se înalță va fi smerit. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Amin? E mai greu, nu? Da, e greu. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, nu e ușor. Atâtea pretenții, în familie mai ales, soția are pretențiile ei. Când începe o dispută, din fașă o ceartă poate fi anulată dacă e unul înțelept. Că-i bărbatul, că-i soția, dacă e primul care imediat capitulează, cere iertare. Eu sunt de vină chiar dacă nu ești de vină, dar pentru pace merită, extraordinar. E un lucru mare, acest standard, această cerință pe care o are Dumnezeu. O zis în Psalmul 119, îmi place foarte mult. Psalmul 119, versetul 67, până ce am fost smerit, sau până ce nu m-am smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul Tău. Un om care să nu se smerește, la rătăcește. Un om care nu recunoaște întru totul pe Dumnezeu. El e totul în toate. Fără El n-am nimic. Sănătatea și toate sunt din mâna Lui. Versetul 71. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Ca să învăț orânduirile tale. Este spre binele meu că m-ai smerit. Versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Din credincioșie. Auziți ce spune în Cartea Proverbelor, capitolul 20. Spune aici foarte frumos, în versetul... Capitolul 22, rectific, versetul 4. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Auziți ce răsplată au cei care se smeresc? Bogăția, slava și viața. Dar când? La arătarea venirii Lui. Să aveți ca rod răsplătirea în ziua aceea. În ziua aceea, răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Auziți numai în Psalmul 25 ce frumos vorbește, tot în această idee. Spune aici foarte frumos cuvântul. Psalmul 25, versetul 8 și 9. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face, auziți, El face, Dumnezeu, pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El face, El învață pe cei smeriți calea sa, pe cei smeriți. Ce spuneți în biserica din Nădlac mai încape? Încă smerenie. Da, dacă vrem să ne uităm în cape, la toți, la fiecare dintre noi, și mie și la oricare. Când mă uit la Domnul, la viața Lui, stăpân, și ce frumos, l-a întrebat Pilat, Irod, întrebări. O putea, era stăpân, toate le știa, erau în mâna Lui, niciun cuvânt. O vorbi numai ceea ce trebuia vorbit. Ce frumos în familie și în viață și în societate să ai acest standard înalt de smerenie pe care Domnul ni-l dorește, îl vrea de la noi. Biserica Lui, încă să știți, ea trebuie să aibă acest standard de smerenie. Domnul îl dorește, uitându-ne la Domnul Iisus. Smerenia, un alt lucru, un al cincilea. Ne uităm la Domnul Iisus și un al cincilea lucru. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, la ascultarea Lui. O ascultați și până la capăt. O ascultare până la sfârșit. De cine? De Tatăl. O asculta de Tatăl, planul Lui, întru totul. Cea mai frumoasă dare de seamă pe care o găsim este în Ioan, capitolul 17, foarte frumos. Ce frumos când cineva pleacă în veșnicie, e chemat de Domnul și înainte poate și el să facă această afirmație pe care a făcut-o Domnul. Domnul a făcut-o înaintea Tatălui, iar noi înaintea Domnului Iisus. El este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Și aici spune, printre altele, auziți ce frumos, versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Înainte de a fi lumea. Că nu era nimic. Eu eram împreună cu tine. Aveam o slavă înaintea celui preanalt. Zice în continuare, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Știi ce spune Ioan 6? Nimeni nu poate veni la mine dacă nu e atras de Tatăl care m-a trimis. Noi am fost atrași de Tatăl. Prin ce? Prin Duhul Sfânt. Și când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. Prin Duhul Lui ne-a atras la Domnul, iar Domnul se ocupă de noi. El e marele păstor, am și alte oi, pe toate trebuie să le aduc să fie o turmă și un păstor. Și El se ocupă de turmă. El dă hrană, El binecuvintează poporul Său. Ce frumos spune aici. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat și ei le-au primit. Au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Ce frumos! Să-ți poți sfârși viața, venind înaintea celui preanalt cu o dare de seamă, uitându-te retrospectiv și realizând că L-ai slujit cu adevărat pe Dumnezeu. Ascultare. Zice, ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot.
Ascultarea e un lucru mare, dar o ascultare totală și la timp. Știți că există și o ascultare, dar nu la timp? O ascultare care nu e la timp, este echivalentă cu o neascultare. Sunt multe exemple pe care aș putea să le dau, dar mă uit și la ceas, că timpul trece. Eu doresc, Doamne, binecuvântă-ne cu ascultare. Ajută-ne să ascultăm de cuvânt de Tine, Doamne. Dar ca să asculte cu Tine, trebuie în fiecare zi să citesc cuvântul Tău. Apropo, suntem la finele lui 2018, uitându-ne în urmă, cât am citit Biblia anul acesta? O fost zi în care să nu iau cuvântul, Biblia, să o citesc? O fost zi în care să nu vin înaintea Domnului? Am putut să am liniște și pace fără să citesc cuvântul? Cuvântul e hrana noastră spirituală, oglinda. Pe de o parte, în cuvânt, când citesc, când văd viața mea, îmi văd cutele, petele care le am pe haină, îmi văd defectele, nu le văd altfel. Numai când citesc aici, cuvântul este Domnul, s-a întrupat. Și cuvântul s-a întrupat și o locuit printre noi. El e adevărul, El este cuvântul, El este totul. Prin El Tatăl lucrează. Foarte important să mă verific. Iar dacă nu se iau hotărâri astăzi, Doamne, vreau cât mai am, câteva zile, și apoi anul care vine să-L încep cu Tine, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Avem multe evenimente în Biserica Betel din Arad, în sensul că sunt foarte mulți bolnavi. E o cercetare a bisericii deosebită, cu cancer, persoane de toate vârstele, foarte mulți. Ne rugăm într-una, avem promisiuni mari din partea Domnului, dar oricând poți să pleci în veșnicie, asta e concluzia, mai ales la ora actuală. E nemaipomenit să fii pregătit, că oricum te duci, mai curând, mai târziu. Viața asta se duce, este trecătoare. Ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? A, nu poți să dai nimica. Când se termină viața, când s-a încheiat, nu mai poți să faci nimic. De aceea dorim, Doamne, binecuvântă toată biserica, cu râvnă pentru Tine, cu dorință sfântă. Citind cuvântul, rugându-ne acasă, în odăiță, la aici, când venim la casa Domnului, să nu lipsesc. Nu cumva să lipsesc când îți părtășii aici. Acasă mă rog în odăiță când nu-ți părtășii. Când îți părtășii, vii la părtășie. Luca 13, femeia gârbovă, îndoită în două, de spate o veni la părtășie. De 18 ani era îndoită în două, gârbovă. Și nu o stat acasă, spre fericire ei, a rămas consemnată în Biblie această întâmplare, această vindecare, minune. Și în veșnicie o vom cunoaște, cei care vor fi mântuiți. 18 ani, un model, noi suntem sănătoși. Doamne, dă-ne râvnă pentru Tine. Amin? Să nu lipsim, ci cu toată inima. Și în ultimă instanță, vreau încă un lucru să-l mai amintesc, al șaselea, uitându-ne la Domnul, la răbdarea Lui până la capăt, până la sfârșit. Să știți că există un sfârșit. Spune aici, dar Hristos este credincios ca Fiul peste casa Lui, versetul 6 din capitolul 3 din Evrei. Și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Până la sfârșit. Când e sfârșitul? Când mă cheamă Domnul acasă. Când se încheie viața asta biologică, atunci e sfârșitul. Sau dacă îi venirea Domnului la venirea Lui, atunci e sfârșitul. Dar până atunci, până în ultimă clipă, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Poate fi luată, da, poate fi luată. Până în ultimă clipă, versetul 14 din Evrei 3, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Dacă păstrăm până la sfârșit. Cel ce va răbda până la capăt va fi mântuit, cel ce rabdă până la sfârșit. Spune aici în epistola lui Pavel către Filipeni, foarte frumos, capitolul 2, versetul 12. Auziți numai ce spune aici apostolul Pavel. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu oricum, nu cu ușurătate. Nu, cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, spunea Pavel, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, până la capăt. Capătul e atunci când plec în veșnicie. Știți ce a mai spus Pavel? Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Și el a ajuns în al treilea cer, noi niciunul n-am ajuns acolo. N-am văzut ce e acolo. Au auzit cuvinte care nu pot fi exprimate în vocabular. Lucruri care nu pot fi expuse. Dar totuși el spune, eu nu cred că l-am apucat, dar fac un lucru. Uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte, ca o să-l apuc. Întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Doamne, ajută-ne și pe noi să ne avântăm înainte. Amin? Ajută-ne, Doamne. Și mai citesc un verset tot în această idee. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, ce promisiuni, ce făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, cu frică de Dumnezeu. Încheiem aici și vreau să nu uităm, să vorbește ușor de mântuire. Prin har, cine e mântuit, e bun mântuit, nu mai poate cădea. Asta e înșelătoria diavolului. Până la capăt, lupta e mare. Trebuie luptă fiecare. Cine va lupta până la sfârșit. Și acolo ne arată împotriva cui avem de luptat. Care-i dușmanul? Armele. Ne-au pus la îndemână arme cu care să ne luptăm. Mântuirea e un lucru mare, scump. S-a plătit un preț extraordinar. Și pentru asta merită să ne luptăm. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Și Domnul să ne ajute de astăzi mai mult să ne apropiem de Domnul. Să trăim așa cum vrea El, o viață adevărată, și apoi nu vom regreta, ci ne vom bucura o veșnicie cu Domnul nostru. Amin.